Assalamu alaikum, bu Azadlık Radyosu. Mart, çarşamba, birozdan so'ng bahs onlayn eshitilishi boshlanadi. Unda O'zbekistonda o'tkaziladigan umumxalq xayriya hasharlariga oddiy ishchi xizmatchilar va talabalar o'z ixtiyori bilan jalb qilinyaptimi yoki majburlanyaptimi mavzusida munozara yuritiladi. Siz ham qatnashishingiz mumkin. Hozir esa yangiliklar. Brüsselda amalga oshirilgan portlashlarning 34 qurbonini hurmatiga e'lon qilingan 3 kunlik motam boshlanar ekan, politsiya video kuzatuv kameralariga tasviri tushib qolgan juma qilinuvchilarni izlamoqda. Belgiya poytaxti Brüssel aeroportida 2 marta hamda metrosida 1 marta amalga oshirilgan portlashlar qurbonlari soni 34 kishiga yetdi, yaralanganlarning miqdori 200 kishidan ortdi. Chorshanbaga o'tar kechasi shaharning tarixiy markazida yig'ilib nobud bo'lganlar xotirasiga sham yoqdilar, gul qo'yildi, yarim tunda bir daqiqalik sukut e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, Qirg'izistonning ayrim harbiy xizmatchilari va fuqarolarining ig'vogarona harakatlari o'zbek-qirg'iz chegarasidagi vaziyatni murakkablashtirmoqda. Qo'mita matbuot xizmati ma'lumotlariga tayanib, Podrobno uz sayti keyingi paytlarda chegarada yuz bergan ayrim holatlar tafsilotini xabar qildi. O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalarining chegara mavzuidagi materiallari paydo bo'lishi arafasida 18 mart kuni O'zbekiston tomoni Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan Chalasort hududiga 2 BTR, 2 KAMAZ va 40 dan ortiq askar kiritgan edi. Bu Qirg'iziston hukumati va xalqining keskin noroziligiga sabab bo'lgan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev O'zbekiston bilan chegaradagi bahsli vaziyatni hal qilishda yordam so'rab, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga murojaat qildi. Yangiliklar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, mamlakatda ishsizlar soni 709,400 kishini tashkil qilgan va iqtisodiy faol aholi soniga nisbatan ishsizlik darajasi 5.2%ga teng bo'lgan. Qo'mita e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, 15 yilda iqtisodiyotda band bo'lgan aholi soni 13 million kishini tashkil qilgan va 14 yilgi ko'rsatkichdan bu 1.9%ga oshgan. 2015 yil dekabr oxirida mehnat idoralarida ish qidiruvchilar sifatida ro'yxatdan o'tgan aholi soni 2700 kishini tashkil qilgani, bu ko'rsatkich 14 yilgi ko'rsatkichdan 20.5%ga kamaygani aytilgan hisobotda. O'zbekistonda qabul qilingan ishga joylashtirishga muhtoj mehnat bilan band bo'lmagan aholini hisobga olish metodikasiga ko'ra bitta qoramoli bor odam ham ishli hisoblanadi. Rossiyalik sudyalar va prokurorlar ustidan Ukraina bosh prokuraturasi tomonidan ochilgan jinoyat ishi ukrainalik harbiy uchuvchi Nadejda Savchenko ustidan hukm chiqarilishi bilan bog'liq. Bu haqda 112 Ukraina telekanalida qilgan chiqishi chog'ida bosh prokuror yordamchisi Vladislav Kutsenko bayonot berdi. Kutsenkoning aytishicha, sudyalar Leonid Stepanenko, Ali Haybullayev va Yevgeniy Chernishlar ustidan jinoyat ishi Savchenko ishi bo'yicha qasddan adolatsiz hukm chiqarganligi uchun ochilgan. Rossiya bosh prokuraturasi prokurorlari Pavel Filipchuk, Dmitriy Yunishev va Vladislav Kuznetsovlar ustidan esa ular Savchenkoni jinoyat javobgarlikka g'ayriqonuniy tortgani uchun jinoyat ishi ochilgan. Ular ustidan 22 mart kuni Rossiyaning Donetsk shahar sudi Nadejda Savchenkoni rossiyalik ikki jurnalistning o'limida aybdor deb topib, 22 yillik qamoq jazosiga hukm etgan. Savchenkoning himoyachilari uchuvchi ayol rus jurnalistlari o'limidan oldin Rossiya parast isyonchilar tomonidan asirga olinganini aytib keladi. Tramp va Klinton Arizonada o'tgan birlamchi saylovda g'oliblikni qo'lga kiritdi. Ayni paytda Yuta va Ohayo shtatlarida o'tgan kokuslarda partiya yig'ilishlari. Donald Tramp o'zining xarifi Ted Cruzga yutqazib qo'ydi. Hillary Clinton esa asosiy xarifi Bernie Sandersdan o'zib ketdi. Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi. Bir necha soniyadan so'ng bahs onlayn eshitirishi.
İskender Baks online eşitirişini itibarınızda tadım kulağımız. Mikrofonu aldı Abdullah İskender ve Alişir Sıddık. Bugünkü mevzumuz haşar ezgü adet mi ya ki illet? O'zbekistonda o'tkaziladigan umumxalq xayriya hasharlariga oddiy ishchi xizmatchilar va talabalar o'z ixtiyori bilan jalb qilinayaptimi yoki majburlanayaptimi degan mavzudagi munozaramizga marhamat. Navro'z bayrami oldidan undan keyin ham O'zbekiston bo'ylab navbatdagi xalq hashari o'tkazildi va shu kunlarda ham bu tadbir davom etmoqda. Alisher, siz ham subotniklarda qatnashgansiz yoshligingizda.
Biz endi albatta qatnashganmiz. O'lgidek yomon ko'rardik ko'cha supurishlarni, lekin
mana bugun Lenin rasmini qo'ydik. Mana bizaga har doim aytishadi, mana Lenin bobo yog'och ko'targanda sizlar ernasizlarmi deb bizaga nima qilishardi o'qituvchilar? Urushib berardi, ya'ni yalqov tanbal bolalarga-da.
Nima deyshardi? Antoshka, idem kopat kartoshka deyshardi. Idem kopat
kartoshku.
Ana xalqim, kelinglar, kartoshka kovlaylik.
Endi bu multfilmni yoshlar bilmasa kerak, biz bilamiz. Ya'ni o'sha yerda hasharga chaqirishadi, tekinga kartoshka kovlashga, Antoshka salbiy obraz bo'ladi.
O'zbekcha versiyasi ham yo'qmi? Bir Sherali aytgan misol.
Sherali aytgan, Alisher, men topolmadim Sherali. Mana bu
hasharga kering.
Yo'q, zilzila paytida studentlar xormangiz, mehnatkashlar xormangiz, shanbalikka chiqqan deb 66
hozirgi zamonaviy hashar versiyasi, hashar qo'llanilgan versiya.
Ha,
hamma keraylik, paxta teraylik degani bor-ku hashar ma'nosida.
Endi bu
bilmadim, ya'ni o'zim o'ylab chiqaryapman.
Lekin mana eng so'nggi yangilik, hasharga e'tiroz bildirgan o'zbekistonlik xonanda Manzura o'zining Instagramida aytdiki, faqat men chiqishim kerakmi? Hasharga, subotnikka, qani zvezdalar, qani faqat men fido bo'lishim kerakmi vatanga va o'zbek navoga rahmat deb qo'ydi.
Qanday patriot shu qiz.
Yo'q, o'zbek bu pisanda qilibdi.
Haqiqiy fidoyi mana. O'zbekiston fidoyisi supurgi ko'tarib ko'cha supuradi, ariqlarni tozalaydi. Har qalay bu bizning fikrimiz yo'q bu borada. Odamlar jiq qattiq e'tiroz bildirib ko'chaga chiqishayotgani ham yo'q hashar ma'nosida.
Hashar ayni paytda hasharni oqlaydigan maqollarimiz bor. Hashar elga yarashar va shunga o'xshagan maqollarimiz bor. Ya'ni juda ham uzoq emas bizlarning zehniyatimizdan bu subotnik.
Shu hafta odamlar, O'zbekistondagi barcha ishchi xizmatchilar o'zini bir kunlik ish haqini mahalla jamg'armasiga o'tkazishgan ekan, ya'ni shu hashar tadbiri doirasida bu haqda hukumat farmoni ham bor. Bu borada ham katta e'tirozlar bo'lmadi. Aftidan hashar ko'pchilikka ko'pchilik hasharni misol yaxshi ko'radi. Lekin bugungi dasturimiz uchun aytadigan gapimiz shuki, qani bir hashar qilib Baxs onlaynga qo'shiling bugun. Hasharni qanday yaxshi ko'rishimiz ham shundan ma'lum bo'ladi. Baxs onlaynga qo'shilish uchun esa albatta Skype manzillarimizdan foydalanishingiz mumkin. Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Bundan tashqari dasturimizga WhatsApp, Imo, Viber orqali ham qo'shilishingiz mumkin. Bu borada ham demak Viber raqamlarimiz bor internetda va agar malol bo'lmasa hozir aytishim mumkin, hozir bir daqiqa. Demak +42 0 724 971 539 bu ham Imo ham WhatsApp raqamidir. Agar Viber orqali chiqmoqchi bo'lsangiz +42 0 602 612 713 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Skype'larimiz esa eski Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va so'nggi narsa, qanday bizni jonli ishlash mumkin? YouTube portalimiz orqali Ozodlik radiosini YouTube portaldagi sahifasini topib bizni kuzating. Nafaqat eshitish, balki ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana Shuhrat akaning ajoyib chehralarini. Bundan tashqari mobil telefoningizga TuneIn radio ilovasini o'rnatgan bo'lsangiz, shu ham juda qo'l kelmoqda. Ozodlik radiosi internet sahifasida jonli tinglashingiz mumkin. Bu Baxs onlayn dasturi. Bugungi bahslashuvchilarimiz kim?
Endi Ochil Mirzayev mana shu tarafdor ekan ijtimoiy mehnatga. Ben tushuntirib qo'ymoqchiman, bu shanbalik degani jamoa bo'lib ommaviy va ixtiyoriy ravishda biror ijtimoiy foydali ishni bajarish ekan. Ya'ni bu shunaqa nimasi bor ekan. Ochil Mirzayev bunga tarafdor va taniqli yozuvchi Nurulloh Muhammad Ravxon bu shanbalikni bu formatiga qarshi ekanligini bildirdi. Ochil Mirzayev bo'lsa, Ochil akadan eshitsak. Mana shu kunlardagi ijtimoiy foydali mehnat bilan shug'ullanyapti mana O'zbekistonda. O'shanga siz tarafdorsiz, ha? Shuni bir gapirib bering endi. Chunki odamlar norozi. Mana o'tgan hafta mana bitta mulozim jazolandi. Toshkentlik mulozima odamlarni chora atrofini tozalashga olib chiqmagani uchun shahar rasmiylari bosimiga uchradi.
Abdulla Iskandar, keling oppozitsiyadan boshlaylik, oppozitsiyadan.
Nurulloh Muhammad Raufxon.
Marhamat.
Nurulloh aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi mana o'tgan yili sizni yozganingizni o'qidim, ya'ni o'tgan yilga o'sha uchun chaqirdim sizni. Ohaklab ketishganda yarmini ohaklab ketishibdi daraxtlarni, ko'cha tarafini deb yozuvdingiz. Nima uchun qarshisiz mana shu subotniklarga? Ya'ni bir isbotlab bersangiz gapingizni. Oxir oqibatda xayrli ish emasmi bu?
Endi o'zi mavzu hashar bo'lsa, meni nazarimda hashar bilan shanbalikni ajratishimiz kerak. Men umuman olganda xalqimizni hashar degan bir nimasiga hech ham qarshi emasman va buni yoqlayman. Buni yo'qolib ketayotganidan juda ham isrofdaman.
Nurulloh aka, xo'p, o'sha sovet formatidagi, Lenin bobo formatidagi va bizga meros bo'lib qolgan subotnik ixtiyoriy majburiy olib chiqadiki odamlarni o'shanga to'xtalsin.
Tushundim. Bu demoqchimanki, masalan, hasharni mana hozir Lenin boboni aytdingiz va suhbatni boshida ham eshitib turibman. Lenindan va anu multfilmlardan misol keltirdilaring, uni bizni xalqimizni hashar nimasiga hech ham aloqasi yo'q. Leninnikini siyosiylashib ketib, endi subotnik o'sha yog'ochni ko'targan deb rasm qilib, uni vatanparvarlik tuyg'usini xitirlash uchun odamlarni Lenin nomidan foydalanishardi. Shuni aytmoqchi edimki, hashar bu xalqni juda katta ijobiy hodisasi, faqat buni siyosiylashtirilganda, davlat tomonidan boshqarila boshlagandan keyin bu o'zini obro'yini yo'qotdi. Men agar qarshi, mana qarshi dedingiz endi, men buni izohlashim kerak, sababi mana shunisiga qarshiman. Ya'ni siyosiylashtirishga va davlat tomonidan hasharni majburiy bir mehnat turiga aylantirilishiga qarshiman. Mana hozir ham o'zingiz aytdingiz, bitta hasharga chiqmasa qandaydir yo rahbar yoki oddiy odam ham albatta qora ro'yxatga tushadi. Men o'zim ham mana shu paytgacha nafaqaga chiqquncha ham ishlaganman va shanbalik deb e'lon qilinganda shanbaliklarimizga kelib tekshiruvchi mutasaddi tashkilotlardan kelib, kim keldi, kim kelmadi ro'yxatlarga olib, kelmaganlar qizartiriladigan, iloji bo'lsa mukofotlardan olib tashlanadigan holatlar ko'p bo'lgan edi. Mana shu tomonini ko'p ko'rganligim uchun hasharni bu siyosiylashishiga va davlat tomonidan boshqarilishiga men qarshiman, chunki orqasida nima ishlar borligini ham bilmayman. Mana hozir kimdir aytdi ham, ya'ni bir kunlik mehnatni hasharni unga pul yoziladi va bu pullar qayergadir o'tkaziladi. O'sha tashkilotlar, jamg'armalar foydali mehnat bilan shug'ullanayotgan bo'lsa ham xo'p, lekin bu pullar qayoqqa ketyapti, uni ham bilmaymiz.
Nurulloh aka, bu haqda keyin gaplashamiz. Demak, siz o'zingiz fikringizni izhor qildingiz va biz bilan aloqada qoling. Hozir mana Ochil Mirzayev bilan aloqa tiklandi. Ochil aka, sizni munosabatingiz mana shu kunlarda O'zbekiston prezidentini farmoni bilan, shahar hokimlarini qarorlari bilan odamlarni ijtimoiy foydali mehnatlarga jalb qilish masalasida sizning fikringiz. Tarafdorsiz-a, Ochil aka, boya gaplashganimizdek.
Albatta, men tarafdorman. Buning sababi bor, obyektiv va subyektiv. Bizning respublikamiz 90% musulmon aholi. Endi musulmonchilikda jamoat ishidan, ko'pting ishidan qochadigan musulmon hisoblanmaydi degan joylari ham bo'lsa kerak menimcha. Bu bir. Ikkinchi, endi bu hashar ko'pchilikning ishi. Bizni bugun biz emas, bizni avlodlarimiz bu bilan shug'ullanib kelgan. O'sha an'analarga sodiq qolamiz va shu an'analarga doim turamiz biz.
Ochil aka, mana qarangda, o'tgan hafta toshkentlik mulozima odamlarni chora atrofini tozalashga olib chiqmagani uchun shahar rasmiylari tarafidan jazolandi. Odamlar aytayapti, mana bozor o'charimiz qolib ketyapti, magazinlarimiz qolib ketdi, ishimiz bor dedi. Nima uchun borib tekinga ishlashimiz kerak deb shikoyat qilyapti. Shuni nima deysiz endi? Ya'ni odamlar majburlab ishlayursinmi, majbur qildim?
Endi bu yerda majbur qilinmaydi, u odamlar to'g'ri tushunish kerakda. Bu odamlarni masalan Amerika, Rossiya, boshqa davlatlarga o'xshab urushga olib ketayotgan yo'q, yoki bo'lmasa bir yerga jangga olib ketayotgan yo'q. Bularni faqat nima deyapti? Ey, sen xalqga rioya qilgin, Mana bu yerda tozalagin. Endi tozalasa birinchidan savob bo'ladi. Ikkinchidan bir yilda ham ikki tozalar, bir kun tozalar. Endi har kuni majburlamayapti-ku ularga. Endi aqlli odam, aqlli odam. Birinchidan yashash joyini, ko'chasini, uyini, o'sha ish joyini, kerak bo'lsa o'sha tumanini, kerak bo'lsa respublikasining, masalan men o'zim respublikaning qayerda biror-bir toza joy bo'lmaydigan bo'lsa men o'zim borib o'sha yer tozalashga shunday vijdon bilan harakat qilaman. Buni hech uyat joyi yoki sharmanda joyi yo'q-ku. Bu ham savob ish, ham tozalik, ham bir odamning bahri dili ochilib bir
yaxshi
xushvaqt bo'ladi.
Qarang, bu sizning bugungi raqibingiz buni majburiy mehnat turi deyapti. Ya'ni O'zbekistondagi hasharlar, mana paxta terish ham hashar, to'g'rimi? Paxta terishni nomi rasman.
Xo'sh,
mana shu hamma narsa, mana shu majburiy mehnat turi sifatida taqdim etilayotganligi qanday qaraysiz?
Endi bizning O'zbekiston Italiya, Fransiya, Germaniyaga o'xshab har bir santimetr joyi hisoblovli, bir nima desam ekan, qatta rejimda ushlab turilgan mamlakat emas-ku. Bizning mamlakatimizda bir 7-8 chapishiraman yursangiz ham sovuq urmaydi ham hech narsa qilmaydi. To'y marakaga borib yurib odamlar orasida yursangiz undan ham zo'r bo'ladi. Ana endi majburiy mehnat qachon bo'ladi? Majburiy mehnat har bir odamning vaqti sekundigacha chegaralangan. Ular har bir narsaga nima desam ekan qonun doirasida javob beradigan bo'lsa, ularni butunlay haligi ramkaga solib qo'yilgan emas, Yevropa, Amerika xalqlari ramkaga solib qo'yilgan. Bizning xalqimizni ham ramkaga solgan yo'q hali. Agar ramkaga solganda edi, bu majburiy mehnatga kirardi. Bizda ixtiyor o'zida-ku, ham bir yilda bir kun ishlar, ikki kun ishlar, bu bilan bizning millatimiz hech qachon yomon bo'lmaydi, xudo xolasa yaxshi bo'ladi.
Tushunarli, hozircha pozitsiyangiz tushunarli, albatta sizga qarshi chiquvchilar topiladi, biz bilan qolasiz.
Endi qarangda Alisher, mahalliy hokimiyatlar o'zbeklarni bir-biriga xolisona yordam berish prinsiplariga asoslangan hasharni suiiste'mol qilib yuborgani, ularni mardikorga tenglashtirib qo'yilgani aytilyapti-da. Mana chexanga boshlanadi yaqinda. Undan keyin paxta terimi va yil 12 oy bor bu narsa. Navro'zdan oldin tozalashdi. Avaz Usmonov rassom biz bilan aloqada. Avaz aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu subotniklarni siz sovet paytida ko'rgansiz. Bugun ham davom etayotgan ekan. Shu yaxshimi, yomonmi?
Albatta yaxshi. Jo'shim ham bir bayram edi, deysan. Maktablarda, tepangizda odamlar, domlalar qarab turishadi. Qanaqa qilib daraxtli ekishlarni bilmaganingiz o'rganasiz. Kichkina bola oshvollarimizga. Qizlar endi hammasi qo'lda supurga o'zini qanday yaxshi ko'rsatishi, nima qilishi, tanishishi, boshqalar. Masalan, maskani olsak, mana yoshlar katta farqligi borishadi. Masalan, par go'rko degan, par yerdi, masalan. O'tgan tanishadi.
Avaz aka, yana siz o'sha yoshlar subotlikka chiqib qizlar bilan tanishish paydo bo'lganimni bir romantik tarzini maqtayapsiz-da endi o'tmish xotiralaringizga asoslanib, shunaqami?
Yo'q, u emas. Endi qiziqda ishlash qiziq. Boshqa qilish endi
uzr, aloqa sifati buzildi. Umuman olganda Avaz akani tushundik. Qani bahsimizga yana qanday tezislar bilan qanday tinglovchilar qo'shilar ekan? Biz bilan aloqada Shvetsiyadan Dilafruz. Dila, assalomu alaykum. Alo.
Dila, Dilobar Erkinzoda.
Hello, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Dilobar, mana Avaz akani gapini eshitdingiz. Yoshlar dedi ko'chaga chiqadi. Daraxt ekishni ko'radi, xursand, ustida o'qituvchilar turadi dedim. Avaz aka gaplarni takrorlayapman-da. Bir-biri bilan tanishadi, bir-biriga gap otadi. Umuman, bahor atrof yaxshi, zo'r deyapti. Avaz aka ko'rgan bu subotniklarni vaqtida, Benkovda o'qiganida. Endi Dilobar, siz nima deysiz? Mana Ochil Mirzayev aytdi, bu majburiy mehnat emas dedi. Sizning fikringiz, Dilobar? Dilobar Erkinzoda, sizni eshityapmiz.
Mavjud. Bu albatta bir hashar deb majburiy mehnatga odamni jalb qilib, u nima deydi haligi stress holatida. Nima gapni ochig'i?
Skype aloqasida muammolar bor.
Xo'sh, mana keyingi tinglovchimiz bor, Zuhra ismlari. Assalomu alaykum.
Alaykum.
Yaxshimisiz, Zuhra opa? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Men shunday shuni aytmoqchimanki, qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar, Men O'zbekiston fuqarosiman.
Bo'ldi. Boshqa bu borada savol bermaymiz. Xo'p, Zuhra opa, aytingchi, mana bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz? Bugungi bahsimizni qaysi tomonini qo'llab-quvvatlaysiz? Hashar kerak, yaxshimi yoki hashar keraksiz? O'tmishdagi sarqitma.
Men shuni aytmoqchimanki, hozir men bu bahs munozarani tinglab borish imkoniyatiga ega emasman, ammo keyinchalik uni tinglash imkonim bo'ladi. Faqat mana shu hashar temasiga, mavzusiga shuni aytmoqchiman. Shuni aytmoqchimanki, ana bu to'g'ri, bu bizning millatimizning bir qadriyati. Lekin jamiyat rivojlangan sari ba'zan bu qadr qimmatlar oshib boradi, ba'zan esa bu qadr qimmatlardan xalqni o'zi, jamiyatni o'zi asta sekin undan voz kechib boradi. Meni fikrim shundayki, mana shu hashar bahonasida O'zbekistonda bir yilda
yaxshi boshladilar, lekin WhatsApp aloqamiz
chida bermadi. Bu qiziq gap aytildi.
Mana yana tiklandi. Xo'p, Zuhra opa, marhamat, davom eting.
Ha.
1 yilda deb boshlovdingiz kelgan joyingizda.
2 marta umumxalq hashari deb safar, ommaviy safarbarlik bo'ladi. Ya'ni bu 21 mart Navruz arafasida va Mustaqillik bayrami.
Zuhra opaning gaplari eshitilmayapti.
365 kun ichida 2 kun tozalik bo'ladi, ammo boshqa kunlar hech bo'lmaydi. Demakki, bu insonlarni jonli qalqon sifatida ishlayaptilar deb bilaman men. Eskidan qolgan sarqit deb bilaman. Ya'ni sovet zamonida ham shunday edi, hozir bundan daha yomonlashib boryapti.
Ya'ni voz kechish, jamiyat voz kechib boradi ba'zi qadriyatlaridan deyapsiz va bu xuddi shu voz kechish lozim bo'lgan qadriyat, agar qadriyat bo'lsa.
Albatta, albatta shunday, chunki hech kim hashar deganda hech kimning yuzida bir kulgi bilan, yo'ki bu mamnuniyat bilan chiqmaydilar. Hamma deydiki, yaxshiyamki Navruz bo'ldi-da, tozalik bo'ldi. Ya'ni Navruz bo'lsa
mamnuniyat bilan chiqmaydi deyapsiz. Mana Ochil Mirzayev mamnuniyat bilan chiqarmikanlar o'zlari? Men Ochil aka aytayaptilarki, men o'zim borib sipir beraman deyaptilar. Ochil aka, mana eshityapsiz, hech kim mamnuniyat bilan chiqmaydi deyilyapti. Nima deysiz bunga?
Endi odam har xil bo'ladi, hurmatli boshlovchi. Odam har xil bo'ladi.
Endi har xil bo'ladi, lekin aksariyat odam mamnuniyat bilan, qo'lda gullar bilan ketmonlarni yelkasiga qo'yib, nima deydi yana? Cheleklarni osib ketmonga.
Ochil aka, men hech qachon xolamaganman subutga
chiqishni. Baxtli bo'lib chiqishadi. O'zi uma ishga kim, nima deydi, bir ish bor ekan desangiz, kim u xursand bo'lib chiqadigan?
Endi men hammani bilmaymanu, lekin o'zimning farzandlarimdan qiyos qilmasam, 3-chi kursda o'qiydigan, kollejda o'qiydigan bolam agarda bir yerga tozalashga yoki bo'lmasa bir hasharga bir yilda bir martami, ikki martami supurgatga yotar, nima paxiratga yoki lapatkapga desa, keladi sumkasini otavorib turib, hech qachon men bunchalik jamoatning ishiga haligi nima deydi talpingan odamni ko'rmaganman. Hamma narsani unutib qo'yib, o'sha narsani ko'tarib kechgacha borib o'sha yerga tozalaydi. Endi qarang, biz musulmonmiz, bizni dinimiz islom dini. O'zi din degan so'zning o'zi poklik degani, to'g'rimi? Bu poklik degani, din deganning o'zi poklik degani. Ana endi bu hashar degani, endi bizda hech bir kishi hozir nima deyishamakan, bu jamoat ichidan mening mahallamda qochadigan odamni men hali ko'rganim yo'q.
Xo'p, marhamat. Mana Zuhra opa, siz nima deysiz? Bizda yo'q deyapti bunga qarshi chiqadiganlar. Ochil aka shunaqa deyaptilar. Siz nima deysiz?
Ko'chani supurishni, tozalikni men ham yaxshi ko'raman. Lekin mamlakat miqyosida olib qarasak, 2 kun ommaviy safarbarlik bo'ladi-da. Ha, boshqa kunlarchi. Buning o'rniga davlat alohida tashkilotlar tashkil qilish kerak.
Xo'sh, lekin siz inkor qilasiz, masalan, mana ochlikiga o'xshaganlar O'zbekistonda minglab, 100 minglab topiladi. Jon deb har qanday hukumat uyushtiradigan hasharlarga chiquvchilarni inkor qilasizmi siz?
Yo'q, inkor qilmayman-da, lekin
ularni mehnat qilishga moyillik huquqi bormi? Zuhra apa?
Yani nasıl?
Zuhra apa?
Yani mehnat tabiatan Özbek halkı, Özbekistanlılar mehnatını sevuvçi mehnatını sevgandır millet. Lekin boskı asası da, macburi mehnat asası da, ondan düşkan mablaklar kimlerindir çöntegi getirdi. Bu mavzuda yani bu işlerde korrupsiya bo'ladi yani. Nima uchun xalqni ko'zini ko'z bo'yamachilik bilan yani yolg'on yashiq bilan nima qilish mumkin? Alohida shirkatlar ochilsin masalan. U yerda insonlarga ish berilsin. İnsanların kiyinadigan hani işte kiyinadigan formaları bölsin. Men köçelerde şunday formalarını gördüm ki o ayollarga hiç yaraşmaydı. Mesela Samarkand, Toshkent bunlar turistler keladigan joylar. Lekin nima uchun köçeni toza kıladigan insanlar mana şunday yuradi. Onlarga bu mavzuga alohida e'tibor berish kerak. Yoki qachongacha biz
o'zimiz Zuhra opa, men atayin boshda so'radim, qayerda siz deb so'raganim sababi ham balkim shudir. Siz qayerda bo'lishdan qat'iy nazar bizga farqi yo'q, lekin siz yashaydigan mamlakatda yoki hozirgi mamlakatingizda mana shunaqa ko'chani hashar yo'li bilan tozalash nima deydi, tadbirlari bo'ladimi?
Yo'q, bunday tadbirlar bo'lmaydi.
Shunda ko'chalar kir bo'lib yotibdimi misol sizlarda? Ya'ni ko'chalar tadbir bo'lmasa hamma yoq rasvo bo'lib ketish kerak-ku, ya'ni.
Yo'q. U yerda ishlaydigan odamlar, hattoki ko'cha tozalovchi odam bo'lsa ham, u masalan soqollari olingan erkaklar, ayollar ko'rmadim, lekin ko'pincha erkaklarni ko'raman. Juda ham formasi o'zida yarashib turadigan shaklda. Nahotki O'zbekistonda shuncha modelyer bor, shuncha stilistlar bor. Masalan, shu ko'cha supuradigan odamlar uchun nima uchun bir go'zal, bir chiroyli bir forma tashkil qila olmaydi?
Xo'sh, Zuhra opa, sen formaga qarab ketyapsiz. Birinchi oyligini to'lab olishsin.
Mavzuni eslatay Alisher. Hashar ezgi odatmi yoki illatmi degan mavzumiz, formamiz. Endi qarangda, mana hashar bu faqat o'sha Sovet, SNG mamlakatlariga xosmi? Mana bu Wikipediyada qarasam, Belarusiyada, Turkmanistonda va O'zbekistonda qolibdi bu subotnik degan narsa. Hatto Rossiyada ham qolmabdi. Endi shu ma'noda boshqa mamlakatlarda o'rnaklari bormi? Mana ko'mak deb, yordam deb atalgan tashkilotni tuzgan Rossiyada inson huquqlari faoli, siyosatshunos Abdusami Rahmonov biz bilan aloqada. Abdusami, nima deb o'ylaysiz? Shu masalada boshqa bir mamlakatlarda ham shunaqa tajriba bormi yoki faqat o'sha sovetlardan qolgan narsami bu? Abdusami.
Boshqa mamlakatlarda ham hashar degan yoki hasharga o'xshagan holatlar bo'ladi, lekin ular favqulodda holatlarda bo'ladi-da. Masalan, bir tabiiy ofat bo'ladimi? Tabiiy ofatni natijalarini bartaraf etishda yoki kim bo'lmasam bir inson yo'qolib qoladimi, uni qidirib topishda, bu yerda xalq o'zini ixtiyori bilan kelib faol ishtirok etadi va bu bir umumxalq harakatiga ham o'xshab ketadi. Ba'zi bir jihatlar bo'lsa, buni kuzatganmiz.
Abdusami, siz o'zingiz qarshimisiz bu narsaga yo tarafdormisiz? Ya'ni bahs onlayn bu dastur, ya'ni qurultoy emas degan bir e'tiroz bo'lyapti. Ya'ni qarshi qaysi tarafdasiz siz?
Mana bunaqa favqulodda holatlarda bo'ladigan insonlarni ixtiyoriy bir yig'ilib tashkil qiladigan ishlariga yoki tabiiy ofatlarni
bartaraf etishga, tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etish.
Oqibatlarini bartaraf etishga albatta bu ijobiy holat. Lekin shunday holatlar ham bo'ladiki, mamlakatda masalan iqtisodiy krizis bo'ldi deylik, odamlarda ish yo'q. Shuning uchun hukumat tashkil qilishi ham mumkin. Bu masalan Amerikada buyuk depressiya vaqtida hashar tashkil qilgan. Shu odamlar shu kelib yo'q-yo'qlarini tozalab yurishgan.
Sami, juda ham yaxshi gapni hozir aytdingiz, krizis dedingiz. Hukumat inqiroz, umuman davlat inqirozda bo'lsa, oqlayapsiz. Lekin O'zbekiston yiliga rasmiy statistikaga ishonadigan bo'lsak, iqtisodiyoti 8%dan oshib ketyapti. Hamma ko'rsatkich bo'yicha mana prezident Karimov oshib ketyapmiz butun dunyodan.
Ayni paytda Alisher, mana qurilish tugallanmay qolgan stadion bormi, bozorlar, kollejlar, namunaviy uylar hammasiga hasharchilar jalb qilinyapti-da, paxta, bug'doy.
Men aytayotgan gap birinchidan u hasharam deb bo'lmaydi. Hukumat tashkil qilgan pul to'lagan. Har kuni ish haqqi sifatida pul to'lagan. Faqat odamlarni jalb qilish yo'q, band qilish uchun.
Siz bandlikni ta'minlashni aytayapsiz. Lekin
bandlikni ta'minlash
hasharga o'xshagan. Lekin O'zbekistonda krizis yo'q-ku. Ya'ni qarqali rasmiy
holat bu insonni huquqlarini poymol etish deb tushunaman, chunki bu majburiy mehnat. Birinchidan ham tayyor emas holatda o'zini bir ishga to'g'ri kelmagan kiyimida kelib, o'z ixtiyoridan tashqari shu ishlarga majbur etiladi. Paxta kompaniyasi ham bu majburiy mehnat, buni hashar deb atashadi. Bu ham insonning huquqlarini toptash.
Ochilaka unday hisob, ochilaka esa unday o'ylamaydi. Ochilaka biz
nima gaplarni eshitdim, namoyishlarga chiqib gapirgan odamga o'xshaydilar. Bu sovet zehniyatidan kelib chiqqan narsa. Vatanim uchun jonimni jabborga beraman va hokazo.
Nima ochilaka o'zlari bilishmaydimi? O'sha majburiy emas, men yaxshi ko'raman, kerak bu deyaptilar ochilaka.
Yo'q, mana
biz hali o'sha siz aytayotgan Amerika darajasiga biz yetmadik. Nima qilaylik endi? Hozircha shu yerdamiz.
Sovet ittifoqida bo'lsa, odamlar masalan tutqichga o'xshab aytaverishardi. Vatan uchun jonimni jabborga beraman, unday qilaman, bunday qilaman. Bu bir totalitar zehniyatni ko'rinishlaridan biri. Ya'ni shu narsani xalqqa doim o'rgatilib, gapirtirilib, ishlatib kelinadi. Mana shu paxta kompaniyasini mustaqillikga erishganimizdan keyin yana boshlanishida birinchi student namoyishlarini o'zim tashkil qilganman, mana shu paxta kompaniyasi bu
xush,
bu majburiy mehnat deb.
Endi mana ochilakani o'zidan eshitdik. Ochilaka nima deysiz?
Hali ochilakaning gapini to'liq eshitmasdan bunaqa baho berishlariga men birinchidan qarshiman. Ikkinchidan mana bu hashar tashkil bo'layapti. Lekin hali men gapirmaydigan bir asosiy gap bor. Qanaqa gap bor? Bu hashardan tushadigan mablag'larni harom yeb o'rgangan mansabdorlar bor-ku. Ana o'shalarning yeb qo'yishidan hukumat naqattiq nazorat qilish kerak. Ana birinchi masala ana shu yerda. Xalqimiz mehnat qilaveradi, lekin ana shu mehnatdan tushgan xalq mulkini kerakli yerga ishlatishni ana endi hukumat qattiq nazoratga olish kerak bu yerda.
Ochilaka demak salbiy taraf bor ekanda, korrupsiya alomati bor ekan, mana o'zi tan olyapsiz.
Endi nega qarang, salbiy taraf hamma narsaniki agar bor, qayerdaki vijdonsiz mansabdor o'tiribdimi? U yerda albatta salbiy holat bo'ladi. Lekin hukumatning vazifasi nima? Hukm qilish, ya'ni o'shani nazoratga olish kerak. O'sha yerga tushgan xalq mulki, o'sha xalq, ya'ni hukumat ko'rsatgan qonuniy yo'l bilan hal bo'lish kerak. Ana bunga juda qattiq e'tibor berish kerak.
Ochilaka, qarang. Yaxshi gapiryapsiz, lekin asosiy gap esidan chiqib qolyapti. O'zi umuman yana bitta shunday fikr borki, o'zi bu hasharlar yeb ketilgan, ya'ni shahar obodonchiligi uchun ajratilayotgan yeb ketilgan pullarni yopish uchun xalqni olib chiqib hashar qildiradi degan fikrlar bor. Ya'ni umuman olganda, ya'ni o'sha yeb bo'lingan pulni xalq hisobidan qoplash nazarda ma'nosida tushuniladi ba'zi odamlar.
Ochilaka, qarangda mana kollejga pul ajratilganda, o'sha kollejga puli to'langan, lekin alishayotganda pul yeb ketilgan va o'shani yamog'ini yamash uchun odam hasharchilarni olib kelib ishlatyapti. Shu yaxshimi shu?
Shunaqa shunga qo'shilasizmi shu gapga?
Yo'q, men bu narsaga qo'shilmayman, chunki men bu narsani hali ko'rganim yo'q. Hali kim yeb ketganligiga fakt isbot yo'q. Birinchidan, ikkinchidan unday qilish albatta yaxshi emas. U narsa hasharga kirmaydi. Hashar deb nimani aytadi? Hashar deb mana hukumatimiz masalan bir yilda 2 marta umumxalq hasharini tashkillashtiradi. Mana shuni aytadi. Undan keyin hashar deb bir yilda masalan 1-2 marta o'sha ko'chalarni tozalashdi, xiyobonlarni tozalashdi. Ana bularni hashar usulida birovni majbur qilmasdan o'sha yerga nimalarni, nima desam ekan, haligi musiqani qo'yib, hamma bir-birini nima qilib, xursandchilik bilan o'tkaziladigan ishlarni men aytayapman. Men masalan birov
paxta terishni ham shu ishlarga kiritasizmi? O'zi hashar deyiladi shu paxta terish.
Endi bitta narsa, siz bitta narsani to'g'ri tushuningizlar. Jon ukajonlarim, mening bitta fikrimda nimani deng? Biz mustaqillikka erishganimizga bor yo'g'i 25 yil bo'ldi. Lekin 25 yil mobaynida, quloqsang, 25 yil mobaynida maktab va kollejning 18ga kirmaganlarini og'ir mehnatdan ozod qilish bu axir revolyutsiya bilan barobar. Endi qolgan kamchiliklar hamma narsa asosda bartaraf etiladi. Axir biz Amerikaga, Avropaga o'xshab turib 250, 300 yil bo'lgan yo'q-ku, axir biz
mustaqilligimizga. Singapur ham mana bugun kakras aynan Singapurni rahbari, sobiq rahbari Li Kuan Yu o'lgan kun ekan, 20 yilda erishilgan Singapurda gullab yashnab umuman boshqa mamlakat demokratik mamlakatga aylanishiga 20 yil ketgan.
Alisher, endi Singapur kichik bir shahar davlat. Biz mana 31 milliondan oshyapmiz. 31.5 million bo'ldikmi?
Xo'sh.
Ya'ni shu ma'noda
demak biz faqat qashar yo'li bilan erishimiz mumkin bo'lgan natijalar. Qani yana
Nurul aka balkin gapirar.
Marhamat Nurul aka.
Mana bir ozgina izoh berayin iltimos.
Marhamat.
Chunki hashar so'ziga aytilgandan keyin uni salbiy tomonini o'zlaring aytyapsiz, u albatta salbiy va qarshimiz. Lekin hashar, mana men bolaligimdan hasharlarda qatnashib yurganman. Bir uy quriladigan bo'lsa, ikki xil yo'l bilan qurilardi. Usta quriladigan qismi bor, hashar bilan quriladigan qismi bor. Hasharga esa falonchinikiga bugun hasharga ekan desa, ixtiyoriy ravishda odamlar o'zi kelib qatnashadi, bir kun, ikki kunda bajarib ketadi bu va mana shu narsa
endi to'xtang, Nurul aka. Endi to'xtang. Birdaniga aniqlik kiritib ketaylikda. Odamlar o'z ixtiyori bilan kelib qatnashardi, deyapsiz. O'z ixtiyorini qanday tushunasiz o'sha odamlarni? Ular borishining sababi nima? O'zlari ertaga uy qurayotganda ham o'sha odamlarni kelishini kutadi.
Mayli,
nimasi ixtiyoriy bu?
Shuning uchun bog'langanki, ertaga men bo'lsam
ixtiyoriy keladi. Ixtiyoriy demaydi, endi xohlab-xohlamay boradi, chunki ertaga o'ziga kerak
bo'ladi. Bo'lmagan bormasligi mumkin, unikiga men ham borman. Lekin hozir ertaga asosiy gap mana bu davlat uyushtirayotgan umumxalq hashari deganda orqasidan jazosi bormi, buni hashar deb bo'lmaydi. Orqasidan jazosi bo'lsa, bu majburiy mehnat turiga kiradi va bu siyosiy bir nimaga aylantirilgan bo'ladi, ishlardan haydaladi, boshqa bo'ladi. Mana agar paxtaga bormasin, qaysidir rahbar hasharchi qilib ajratmasin, nima bo'ladi? Mana bu tomon, bu eng yomon tomoni. Lekin bu bizning xalqimizning orasidagi oddiy qishloqlarda, bir mahallalarda bo'ladigan hasharga soya solmaslik kerak.
Mana bo'lmasa mana shu joy, mana shu qismiga, mana shu qismiga e'tiroz nuqtai nazardan. Siz mahallalarda bo'ladigan, qishloqlarda bo'ladigan hasharni bir ijobiy narsa sifatida qarayapsiz shu narsaga. Lekin mana Zuhrapa chiqdilar, aytdilarki, bu qadriyat bo'lgan, lekin bu o'tmishda qolishi kerak bu qadriyat. Bu qashoqlik bilan bog'liq qadriyat deyilyapti. Ya'ni odamlar kambag'al bo'lganligi uchun shunaqa qadriyat saqlangan. Siz shundan kelib chiqib saqlash tarafdorimisiz?
Yo'q, qadriyat kambag'allikdan kelib chiqqan deb bo'lmaydi. Keyin bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Mayli, rivojlangan davlatlarda bu usul, bu hasar yo'qdir. Men mahallalarda deganda
Toshkentda ham yo'q, kerak bo'lsa. Mana Toshkentda qurilayotgan uylarda, mana bilasiz, deylik.
Yo'q, sizlar qalg'itayapsizlar. Men mahalla deganda, qishloqlarda deganda shaxslarni nazarda tutyapman. Mahallani tozalash haqida gapirganim yo'q.
Sal boyroq joylarda, mana shaharda ham qayerda sal boylik bo'lsa, mana siz qashoqlik elementi ekaniga e'tiroz bildiryapsiz. Men sizga aytyapman, qayerda boylik mavjud bo'lsa, o'sha yerda hashar ham yo'q bo'lib qolyapti.
Yo'q, bu agar hashar agar bir shunday bir bizni topgan boyligimizki, bu narsa saqlanish kerak va oddiy odamlar o'rtasida bir-birini aloqa, bir-birini bog'lab turadigan bir omil bo'ladi bu narsa. Yomon emas, buni yomon tomoni yo'q.
Agar men bu bizni rassom akamiz aytgandek chiroyli qizlar kelsa.
Yo'q, Nurul aka, siz yozuvchisiz
mana. Yozuvchisizlar, yana davlatni yo kallangizni uyushtiradigan gap ishi bilan chalg'itayapsizlar. U orqasi shilta uni. O'zlaring aytib turibsizlar, yeb ketilgan pulni qoplash deyapsiz. Bu pullar qayerga ketadi, u noma'lum. Bular orqasi shilta narsa, buni hashar ham demaslik kerak. Hashar degan so'zni obro'yini tushirmaslik kerak. Nurul aka, insonlar orasida muomala munosabatda aytayapman.
Zuhrapa aytdiki, bu narsa bir zamon qadriyat bo'lgan va o'tmish sarqit sifatida qolib ketadi. Hozir patkluch qurishyapti uylarni dedi va qarangda ixtiyori bilan, o'z ixtiyori bilan deyapsiz. Mahallada bir odam hasharga chiqmasa, o'sha mahalla uni yakkalab qo'yadi. Jamoat bosimi bo'ladi unga, mahalla bosqini bo'ladi. Yomon qarashadi. Shuning o'zi ham bir jazo emasmi? Bu bir jamoatchilik zehniyati va individualizm deb zehniyati o'rtasida. Skandinav mamlakatlari individualizmga qurilganda.
Sizni bu aytgan gapingizdan sovet davrida yashaganingizni alomati. Sovet davrini ko'rib, sovetda majburiy mamlakatning hasharlarini ko'rib o'rgandan keyin mahalla ham odamlar ham bir-biriga munosabatda biroz yovvoyilashib, siyosiylashib ketgan. bu ajratish kerak buni. U siyosiylashib ketgan, kelmasa mahallani ajratib qo'yish. Bizi bolaligimizda bunaqa ajratib qo'yilmagan, xohlagan odam kelgan, qarashganmiz, biznikiga kelgan, qarashgan, bir kun, ikki kunda bitta uyda tiklab qo'yilgan. Bu juda ham ulug' narsa edi. Bu yo'qolib ketdi.
Yo'q, Nurlaka, sizning yoshligingizda. Sizning yoshligingizda Katta Farg'ona kanali qurildi xashar deb 45 kunda. Lekin o'sha Katta Farg'ona kanali
yo'q.
Qabriston bo'ldi minglab odamlarga-da bu.
Yo'q,
juda yomon narsa bo'lgan.
Aytsam minglab odam o'lib ketdi, loylarni tagiga bostirib ketildi. Buni ming ijobiy deganimiz bilan xalqdagi xashar degan nimadan foydalanib davlat odamlarni og'ir mehnat bilan ishlatgan, xuddi frontga urushga olib borganday majburiy qilib olib kelgan. Buni masalan to'g'ri tushunish kerak. Buni u unga men qarshiman deb boshidanoq aytdim. U boshqa masala, men aytayotgan ijobiy tomoni boshqa.
Siz demak davlat tomonidan uyushtiriladigan xasharlarga qarshisiz.
Mutlaqo, ha,
mutlaqo
agar davlat ham.
Endi qarang. Bitta savol.
Agar davlat ham eski holatimizga o'xshab, deylik misol uchun, umumxalq xashari deysa, misol uchun va xohlagan odam mana masalan ochlikiga o'xshagan yo kimdir gadir o'xshagan odam mana men boraman desa borsin qilsin men ham borsam boraman qilaman bormagan odamga hech kim hech narsa demasa bu agar mana shunday xolis bo'ladigan bo'lganida edi bu boshqa masala edi. Agar davlat uyushtirgan taqdirda ham.
Alisher, bugungi matbuotda O'zbekiston matbuotida xashar elga yarashar, ko'pga kelgan to'y ko'pdan quyon qutulmaz degan ma'noda mana Navro'z arafasidagi nimalarda o'sha shiorlar bor va o'zbek matbuoti o'sha xasharni ijobiy qilib odamlar majburiy mehnatni romantiklashtirayotgandayda va bu matbuotda yaqin o'tmishda ishlagan Narzulla aka Oxunjonov biz bilan aloqada, ya'ni bu kishini ham fikrlarini eshitsak. Narzulla aka.
Narzulla aka.
Assalomu alaykum.
Xasharchilar tomonidamisiz yoki anti xasharchilar tomonidamisiz? Misol xasharchilarni mehnatkashlar deymiz, anti xasharchilarni dangasa yalqov deymiz. Rozimisiz?
Tanballari.
Ha. Assalomu alaykum avvalambor. Bitta narsa ajratib olishimiz kerak. Haqiqatda mana Nurlar aka aytdilar, xalq o'rtasida, aholi, shu millatimiz o'rtasida yillar osha shakllanib kelgan xashar bilan bugungi mavjud rejim uyushtirayotgan shambarlarni farqlab olishimiz kerakda. Bugun mavjud rejim bu o'sha hashar bahonasida shambarni e'lon qilib ularga shu nima deydi 2 kunlik mablag'ni odamlar cho'ntagidagi mablag'ni o'zlashtirishni maqsad qilib olgan bo'lsa shu maqsad asosida mahalla xayriya jamg'armasini hisob raqamini to'ldirish bo'lsa lekin hashar xalq o'rtasida va shu qishloqlarda yoki bo'lmasa umuman shu mahallalarda uyushtiriladigan ixtiyoriy ravishda uyushtirilgan hasharlarga odamlar masalan xohlasa boradi xohlamasa yo'q. Mana masalan biz ham shu yoshligimizda yer yog'i ekkanmiz, yer yog'i yig'ishtirganmiz. Ba'zi bir oilalarda odamlarni kam oila bo'ladi u oilada o'sha oilaga borib kechasidan yerlar sitilib yordam berilgan bir birini qo'llab qolgan u aholi o'rtasida asrlar osha yillar osha shakllanib kelgan bir hashar. Lekin bugungi mavjud rejim Alisher bitta narsani juda yaxshi aytib ketdingiz. Obodonlashtirish niqobi ostida juda katta mablag'lar o'zlashtiriladi va mana Mirzo Ulug'bek tumanida shu bosh vazir o'zi hokim bo'lib ketgan tumanda o'zida bundan men 4-5 yil ilgari hokimning o'sha obodonlashtirish bo'yicha mas'ul bo'lgan mas'ul lavozimlar shaxsi qamalib ketdi o'sha yerda jinoiy ish ochildi unga. O'rda yuzlab hatto necha yuzlab bir shtatlar bo'lgan ekan qarang. Shu shtatlarda yo'q odamlarga katta mablag'lar olib yurilgan va hokim bilan birga arra qilingan bo'larsa o'sha o'zlari o'zlashtirib yurgan. Mana hashar nima uchun uyushtiriladi? Mana shambarlar nima uchun uyushtiriladi rasmiy ravishda?
Tushunarli, lekin bu haqda gapirilmaydi, to'g'rimi? Nimaga bu haqda gapirilmaydi?
Yo'q, lekin bu haqda gapirilmaydi.
Hasharni asl davlat uyushtiradigan hasharni asl maqsadini nimaga hech kim gapirmaydi hech qayerda?
Ya uni asl maqsadi nima? Asl maqsadi o'rdiga shiyarda gapiriladi. Masalan, o'sha xayriya mahalla xayriya jamg'armasiga o'tkazilishi haqida aytiladi. Bular falon kishi qatnashdi, falon mablag' o'tkazildi deyiladi. Va yana bir narsa, bu rasmiy mavjud rejim o'tkazgan hashar orqali, shambalik orqali kelgan mablag' bor-ku, mahallalarga ham o'sha kam ta'minlangan odamlarga yetib borsa, xo'p, yaxshi. Lekin bular asosan bu mahallada izillab yurgan bu ayg'oqchilar bor, posvonlar bor.
Rahmat, rahmat. Sizni tushunadi. Keling, mana bu gap bu tomoni ko'pchilik bir ya'ni qanaqadir kelishadi mana shu masalada, ya'ni korrupsiya mavjud, boshqa, hattoki ochlik ham ko'rmadim-u, lekin umuman shunday mansabdorlar borligini tan olyaptilar. Lekin sizni tezislaringizda ham, sizning asosiy fikringizda ham yana mana Nurulla akaning asosiy fikrlarida ham deylik qadriyat o'laroq saqlanib qolishi kerak degan g'oya bor bu hashar masalasi. Lekin qadriyat o'laroq saqlanib qolar ekan, bu qadriyatni qaysidir davlat yana ishlatishi mumkinligi. Bu zararli qadriyat emasmi? Qani yana Zuhropaga mana shu qadriyat o'laroq ham unutilishi kerak degan Zuhropaga yana so'z beraylik. Zuhropa, nima deysiz? Mana qadriyat o'laroq saqlanib qolish kerak degan sizga qarshi bildirishyapti.
Rahmat. O'zbekistonda mehnatsevar xalq yashaydi, mehnatsevar millat yashaydi.
Buni aytdingiz.
Bu asta-asta bu hasharni, jamiyatni o'zi uzoqlashib boryapti bundan. Buni davlat ham biladi. Nima uchun jamiyat uzoqlashib borayotgan qadriyat dedigimiz, davlat buni majburan odamlarga singdirib borishga harakat qilyapti. Mayli, mehnatni vaqti bo'lgan insonlar chiqib bir narsani qilishi mumkin, mana bu yerga daraxt ekishmi, tozalashmi, buni uyushtirishi mumkin, lekin jamiyat bundan voz kechib uzoqlashib boryapti. Davlat buni majburan odamlarga sindirishi hech shart emas-ku. Nima uchun majburan?
Bir kim misol ayting, Zuhrafa, uzoqlashganiga misol aytsangiz, misol bilan gapiring, ya'ni qanaqa shaklda uzoqlashdi? Masalan, odamlar cho'ntagida puli bo'lib, o'sha hasharchilarga ehtiyoji qolmasdan o'zi patkuluch uy qurdiryaptimi? Yoki mana Rossiyada yuribdi erkaklar, bora olmaydi hasharga, pul yuboradimi? Bir misollar bilan aytsangizda, uzoqlashayotgan.
Shu ishsizlik, mana shuncha million ishsizlar armiyasiga ega bo'lgan mamlakat nima uchun o'z odamlarini ish bilan ta'minlamaydi? Masalan, shu ishchilarga mehnat haqqi bersa, bu odamlar o'z vatanini tashlab boshqa yerga ketmaydi-ku. Shu yilda 2 marta emas, yilda mana normal ish soati bo'lsin. Ko'cha tozalash uchun, daraxt ekish uchun maxsus odamlar bo'lishi kerak. Unga davlat pul to'lashi kerak. Meni shu savol qiziqtiradi. Nima uchun mana shuncha ishsizlik armiyasiga ega bo'lgan mamlakat nima uchun o'z fuqarolariga normal ish bera olmaydi-da, hammani ko'chaga chiqarib yuborganday? Bu harakat shunday-da. Masalan, o'qituvchi o'z ishini ustiga yana ko'cha supurishga chiqadi. Bu hollar Samarqand shahrida ham bor, Toshkentda ham bor, chetda butun O'zbekiston bo'yicha bu. Ya'ni doktorlik qilish o'rniga yana ish soatiga yana yukli.
Endi qarang, mana biz dastur davomida Zuhropa eshitdikki, deylik hashar odamlar o'rtasida sotsial munosabatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Odamlar bir bilan uchrashishadi, ko'rishadi, o'sha yerda xursand bo'lishadi va hokazo. Bunga qo'shilasmi yoki yo'q?
Yo'q, qo'shilmayman. Qo'shilmayman, chunki men buni ko'rib kelyapman. Bu jamiyat bundan voz kechib boryapti, buni davlat tomonidan majburlab odamlarga singdirishi lozim emas deb tushunaman.
Ijtimoiy adolatni bir formasi emasmi bu? Masalan, odamlar bir yig'ilib bitta odamga uy qurib bersa, masalan, bir haftada, ikki haftada.
Qashshoqlik. Mana qashshoqlik deb desam rozi bo'lmadilar-yu, lekin kambag'allikdan usta solamaydi, usta olib kela olmaydi.
Unday odamlarga masalan to'g'ri boshqa davlatlarda ham bor. Masalan, gazetada yozib e'lon berishadi, yoki gazetada masalan kambag'al oilaning bolasi universitetga kirish imtihondan o'tadi, lekin mana shu kontraktni to'lay olmaydi. Uni gazetaga yoritib boradilar. Odamlar o'zidan ortiqchasini beradi, lekin majburiy bera olmaydi kimsa. Ortiqcha bo'lsa, imkoniyati bo'lsa, haqiqatan gazetada, televideniyada o'qiydi, ko'radi, bir vijdoni qiynaladi-da beradi. Yoki qiynalmasa ham, ya'ni imkoniyati bor. Ammo buni majburan qilish, ya'ni hech bir gazetaga yoki televideniyaga masalan judayam oz, masalan O'zbekistondagi xalq bilan davlat o'rtasida nima
chiqadi? Yana uzoqqa ketyapsiz gazeta televideniyaga qarab.
Alisher,
ana ochlik bir gapir olsin.
Ochlik gapirsin.
Ochlikani haqqi bor. Ochlik qachon O'zbekiston, ya'ni mana qarang, eshityapmizki, boshqa davlatlarda hasharsiz ham hamma yoq sarishda yig'ishtirilgan, maxsus odamlar bor. Nima oylik to'lamay hasharga olib chiqish shartmi? Shunga nima deysiz?
Endi bu yerda aholini hamma tomonga to'g'ri hamma aholining ongini oshirib borish bu hukumatning vazifalaridan biri. Bu hozir 2 kun, 1 yilda 2 kun o'zining ish haqini mahalla xayriya jamg'armasiga o'tkazishni hukumat tashkillashtiribdimi? Men buni faqat tabriklayman. Mana shunday bo'lish kerak. Aslida nohotki men shu mamlakatda
bu noqonuniyku bu. Bu noqonuniyku bu narsa. Mana
kecha bu noqonuniy emas.
Kecha
mening gapimni oxirigacha eshiting. Gapimni oxirigacha. Men shu mahallada yashayapman. Men 12 oy oylik olaman shu mahallada yashayapman. Nohotki mening mahallada shu ishni rivojlantirish, mahalla xayriya jamg'armasini tashkillashtirish uchun bir kunlik ishim 20 ming 30 ming emas. Agar 200 ming o'tkazganimda mening haqim ketmaydi.
Ochil aka, bu kommunizmku bu.
Odamlar.
Kommunizmku tortolib odamlarga tarqatish.
Odamlar bugungi kunda mana shu ishni o'z xohishlari bilan qilish kerak. Lekin voqeiylik yuzaga kelgandan hukumat majbur bo'layapti odamlarga mana shuni eslatib qo'yish bo'l. Majburlangan yo'q lekin. Faqat eslatib qo'yayapti. Men aslida aytamanki, boylar boy holicha, kambag'al holicha, o'rta bo'g'in holicha o'sha mahalla xayriya jamg'armasiga o'zining vijdondan chiqarib turib, masalan, bir fermer 1 million yoki bo'lmasa bir boyvachcha 1 million so'm o'tkazsa, uning qayeri tamayadi, uning qayeri uyat. Lekin ming afsuski, bugun bizning o'sha mansabdorlarimizda o'zining mana shunday bir mening yashayotgan mahallamni obod qilish uchun, mahallamning rivoji uchun men bir oylik oyligimni o'tkazdim deyilganini men hali topmayapman. Men hamma butun eshitganlarda aytaman, biz shu mahallada yashayapmiz, haqimiz ketmaydi yiliga eng qo'sha bir 50 ming 100 mingdan o'sha mahalla xayriya jamg'armasiga o'tkazishni.
Ya'ni baraka toping ochil aka, biz ham o'tkazamiz mahalla jamg'armasiga agar imkoniyat bo'lsa. Mana balki hattoki mana xorijda ishlayotgan o'zbeklarni ham O'zbekistondagi mahalla jamg'armasiga pul o'tkazishni tashkillashtirish kerak sizni gapingizdan kelib chiqadigan. Mana Rossiyada bu bilmayman nima aybi bor, hozir ko'ramiz. Mana bizni tinglovchimiz Rossiyadan qo'ng'iroq qilyapti, Kamikadze deb tanishtiryapti o'zlarini. Kamikadze WhatsApp orqali chiqmoqda. Kamikadze, marhamat, siz nima deysiz? Mana siz ham Rossiyada ishlayapsiz, lekin O'zbekistonda hasharda ishtirok etmayapsiz. Bermaysizmi mahalla jamg'armasiga bir kun?
O'zbekistonliman, lekin ochil aka tomondanmi? Endi hashar 2 kunda 2 kun bo'ladigan bo'lsa, 1 yilda unga chiqish endi u normalni narsada, u 5 ta 6 ta odamligi chiqmaydigan odamlar endi ular dangasada endi.
Xo'sh, mana o'zingiz suruvordingiz Rossiyaga, to'g'rimi?
Siz dangasada ishlayapsiz.
To'xtang.
Ishlayapman aka.
Rossiyada ishlayapsiz, O'zbekistonga hech qanaqa pul bermayapsiz, hasharda ishtirok etmayapsiz. Bechora o'zbekistonliklarni hasharini qo'llab-quvvatlayapsiz. Qani o'zingiz mahalla jamg'armasiga pul o'tkazib yuboringchi Rossiyadan turib.
Men hasharga necha O'zbekistonda bo'lgan mahalimda O'zbekistonda hasharga chiqqanman. A endi ular aytayotgan paxtani gapirayotgan bo'lsanglar, u paxta hasharga kirmaydi.
Hashar deyiladi, albatta hashar. Nimaga hashar emas?
Nima bo'lmasa
u? Hasharga pul to'lanmaydi. Hashar u yordam u. Hasharga hech qachon pul to'lanmaydi. U paxtaga pul beriladi.
Ha, O'zbekistonda teskarisi, ham paxtaga chiqqisi kelmasa siz pul to'laysiz. Ni to'ka hashar u nafaqat.
Xo'p, Alisher, mana qarangda, men shu 15 yil bo'pti men Pragada yurganimda
2 marta
hashar ko'rdimda shu yerda faqatgina.
Kimdir xitrilik qilib qoladi, kimdir haq rost bilan qoladi. U hamma odamni o'ziga bog'liq. Hasharda u noto'g'ri eskilik sarqiti u boshqa deyotgan odamlar u xato qilyapti.
Tushunarli. Rahmat sizga, Kamikadze, katta rahmat. Fikringiz juda ham yaxshi, fikringiz borligi ham yaxshi. Yana biz dasturlarni ishtirok eting. Ayni paytda WhatsApp orqali agar dasturimizda qatnashmoqchi bo'lsangiz, fikringizni nafaqat qo'ng'iroq qilib bildirishingiz, balkim mana bu tinglovchimizga o'xshab yozma tarzda qoldirishingiz ham mumkin. Mana eshitaylik bu tinglovchimizning fikrini, WhatsApp orqali qoldirgan fikrini.
Eshitilmayapti.
Lekin eshitilayotgan edi. Xo'sh, yana texnik jihatlarini sozlashimizga to'g'ri kelyapti.
Mavzuni eslatib qo'ysam, hashar ezgi odatmi yoki illat degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Alisher, boyagi gapim 15 yil davomida 2 marta hashar ko'rdim Pragada. 2002-yilda bir suv toshdi. o'shanda odamlar hasharga chiqib ko'chalarni tozalashdi. Keyin 2013 yilda bir suv toshganda unda tozalashdi odamlar chiqib bo'ldi. 15 yilda ikkita hashar.
Endi hashar emas, u ko'proq qanaqadir yordam tadbiriga o'xshaydi. Boshqa narsa, bu tabiiy ofat bilan bog'liq.
Ha, odamlar o'zi tekinga chiqib ishladida endi vaqtida ajratib. Va mavzuni davom ettiramiz. Hashar ezgi odatmi yoki illat?
Hozir biz bilan aloqada Xo'ja degan tinglovchimiz. Uzr, agar kimdir gapini bo'lib qo'ygan bo'lsam, Xo'ja, marhamat, fikringizni bildiring.
Alo, ular hashar deyapti mahalla bolalarini, u ixtiyoriy hashar deyapti, unaqa menimcha qolmagan hali, chunki biz o'zimizni mardikorlik qilardik, o'sha bola kelib turib, oshna olaydi sizga qandosh o'rniga bora olmagan sabab, o'zi olib borib bizni o'rniga ishlatardi. Ustalar keyin gap qilmasin bizga, keyin ham bizga kerak bo'ladi degan mahalla. Agar ixtiyoriy bo'lganda, u bizni olib borib qo'yish shart emas deyga. 10-15 kundan kunimizga berib, ular tushunish kerak edi biz u oshnasini.
Xo'sh, siz hasharga qarshisiz, ya'ni umuman hashar bo'lmasligi kerak deb o'ylaysizmi?
Yo'q, asli hashar bo'lsa yaxshi, lekin unaqasi qolmagan hozir bizda. Hashar yaxshi, faqat minnatli hasharni zaruratdan iloji yo'q, bormasa kimdirlar misol gapiradi deb turib atalar qilar.
Mahallada gap so'z bo'lmasin deb o'rniga mardikor olib boryapti deydida. Ya'ni bu o'sha ham majburiyatni bir turdi.
Mardikor bizni shaxsan o'zim borib ishlab berganman, boshqalar uniga. Shtobi ular ulardan noto'g'ri gap eshitmasin, o'shaning uchun biz olib borib qo'ygan ana shu yerga. Akiga mana hashar deyapti, mahallada gullar o'tkazilyapti, mana katta shaharlarda o'qituvchilarda majburan yig'ib olishadi va uni o'tkazishadi. 20-ga 20 kun hasharga boradi. Hashar ko'zi yurib 20-ga 20 kun qatnashadi. Mana o'zimni amakam kollejda o'qdi. Vaqtini so'kib kelgan hamma maktab.
Xo'p, endi hasharga qarshi degan fikr chiqdi-da baribir ham sizda. Hasharni salbiy taraflarini aytdi. Mana o'rniga mardikor olib borar ekan, mahallada gap so'z bo'lmasin deb. Shu yana boshqalar bormi, Alisher, boshqa fikrlar? Turli fikrlar bo'lyapti har holda. Za protiv. Demak, alo, eshityapman. Hashar muammosini hal qilyapmiz. Mana demak, eshittirishimizda hashar bu xayrli narsami, ezgulikmi yoki eskilik sarqiti degan gap bo'ldi. Mana Zuhra opa aytdi. Shu masalalar bo'yicha Alisher, tinglovchilar o'rtasida bir nima o'tkazildimi? Bir so'rov o'tkazildi.
So'rov, albatta so'rov bor. Natijalari Odnoklassniki saytimizga siz ham demak, hoziroq kirib, bu borada o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin va hatto ovoz berishingiz mumkin. Aksariyat, men hozir qarayapman, demak, tinglovchilarimizni ko'pchiligi hashar tarafdori bo'lib chiqishyapti. Ya'ni O'zbekistonda hashar o'tkazilishini qo'llab-quvvatlaganlar eng ko'pchilikni tashkil qilyapti. Qani yana bir marta oxirgi natijalarni sizlarga aytishga harakat qilamiz. Hozir oxirgi natijalar shundayki, 78 kishi ko'pki kelgan to'y sifatida hamma qatnashi lozim deyilyapti degan va atigi 44 kishi odamlar o'z ixtiyorlari bilan jalb qilinishi kerak debdi.
Ya'ni ijtimoiy fikr hashar tarafda.
Albatta, Odnoklassnikidagi fikr har qalay shunday. Agar siz ham fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, Odnoklassnikidagi sahifamizga kirib o'z ovozingizni qoldiring. Xullas, gapiruvchilar ko'p bo'ldi bugun. Juda ham hashar nima deydi, nafasi sezildi dasturimiz davomida ham.
O'sha sovet subotniklari yomon, eski o'zimizni odatimiz sifatida yaxshi degan fikrlar bo'ldi va eskilik sarqiti degan gaplar ham bo'ldi. Va umuman bahsga o'xshadi bugun, Alisher.
Albatta, agar kimdir fikr bildirishga imkoniyat topa olmagan bo'lsa, uzr so'raymiz. Keyingi dasturlarimizda ertaroq biz bilan bog'lanishga harakat qiling. WhatsApp, Skype, Imo, Viber orqali qo'ng'iroq qilishga harakat qiling. Bugungi dasturimiz ishtirokchilariga esa katta takon rahmat aytamiz. Juda ma'noli fikrlar va o'rinli fikrlar yangradi. Dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Abdulla Iskandar bugun e'tiboringizga havola qildik. Yana eng muhim e'lon bugungi dasturimiz bo'yicha: keyingi bahs onlayn eshitirishi odatiy chorshanba kuni emas, payshanba kuni efirga chiqadigan bo'lyapti. Yana eslatamiz,
payshanba kuni
bizni agar jonli interaktiv bahslarimizda qatnashmoqchi bo'lsangiz, endi dushanba va chorshanba kunlari emas, balki seshanba va payshanba kunlari biz bilan bog'lanishga harakat qiling. Biz bilan bog'lanish yo'llarini esa internetdan izlab toping. Bu bahs onlayn eshitilishi edi. Xayr, omon bo'ling.